Kolēģi, labrīt, pulkstenas desmit ir laiks kārtēji pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdē. Darba kārtībā šodien trīs jautājumi. Pirmais darba kārtības jautājums, Lapinskas kundze, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu apgrūtinājumu. Tātad privātpersonu Dunduru iela izteica vēlmi pieslēgt īpašumu centralizētam ūdensvāda tīkliem un atbilstoši Latvijas Republikas likumdošana pastāv kārtība, kāda veida var izbūvēt centralizētas tīklus, ir nosacījumi, ka ūdensvāda un kanalizācijas centralizētie tīkli izbūvēti pēc nekustamā īpašumā vai valdītāja līdzeklim un pēc būvniecības darbiem uzbūvēta centralizēta ūdens atbildē un kanalizācijas sistēma ir pakalpojuma sniedzēja īpašums. Līdz ar to, ka ūdensvada tīkliem ir aizsargu josla maksimāli 5 metri katra platumā, katra puse no ūdensvada arī smalas un ūdensvads apgrūtina zemes pašvaldības zemes gabalus, tad lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu apgrūtinājumu.
Kolēģi, jautājumi jau visi uzdoti, debates. Tad aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem, balsīgi par. Lēmums ir pieņemts. Nākamais.
Biedrība Latvijas laikmetīgas keramikas centrs arī izteica vēlmi pieslēgt nekustamo īpašumu centralizētam ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. Plānots izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas posmu garumā 130 metra. Un šiem tīkliem ir aizsarga josla un šie tīkli apgrūtinās arī pašvaldības zemes gabalus. Līdz ar to lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu apgrūtināšanu.
Jā, tas keramikas bija pirmais jautājums.
Atvainojos, jā. Otras dunduru iela.
Dunduru 27. Jā.
Jā.
Kolēģi, jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi. Lēmums ir pieņemts. Krīviņas kundze, lūdzu.
Jā, paldies. Labdien, jaunie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam jaunā Eiropas Bauhaus principu integrēšana ilgspējīgas un iekļaujošas pilsētvides attīstībā. Tas ir starptautisks projekts Citizens Town Twinning programmā ar septiņiem partneriem un arī paredzot aktivitātes 25. un 26. gadā ar pašvaldības budžeta daļu 20 743. Nu, jā, starptautiski semināri, tikšanās attiecībā vairāk tieši temats, kas skar jauno šo iniciatīvu Eiropas Bauhaus, kas ir arī mums svarīgi gatavojot projektus. Šobrīd arī TFLA vadlīnijās ir šis princips, ka jāievēro jauno Eiropas Bauhaus.
Kāds ir projekta mērķis? Es atvainojos.
Starptautiskais tas ir projekts. Tur tikai tas kas ir savstarpējās aktivitātes, būs vizītes Daugavpilī, būs pie partneriem projekta. Nākamais un aiznākamais gads.
Pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana iekļaušana. Škiņš ir konkrūti.
Jā, nu es saprotu, ka to pārsvarā ir mīktā komponenta, jā, bet varbūt kaut kādi tomēr atlikušie nezinu, kaut kādi līdzekļi, vēl kaut kas ir iespējams arī ieguldīt pilsētas infrastruktūrā, vizuālā pievilcībā.
Nu, mums ir bijuši daži piemēri, kā piemēram tā zīme, ko jūs zinat, Grīvā, Daugavpils burti, tie ir tepaši šādā projektā, ja? Ja kaut kas tāds būs, nu šobrīd...
Bet šeit tikai pagaidām mēs redzam mīksto komponentu.
Jā.
Un mēs ir tikai, esam partneri, mēs neesam iesniedzējis.
Mēs esam partneri.
Paldies.
Kolēģi, vēl jautājumi? Paldies, jautājumu nav, ir debatas, debašu nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par, visi darba kārtības jautājumi izskatīt, domas sēdē ziņošu es, līdz ar to komitēju slēgt, paldies.